Rukoillaan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen, kiitos tästä uudesta päivästä. Joka aamu on uusi armo. Anna meille meidän kaikki synnit anteeksi nyt ja jatkuvasti, myöskin ne synnit, joita me ei tunneta. Sä oot meidät kalliisti lunastanut, ostanut meidät vapaaksi synnistä sun ristin kuolemallassa. Anna meille sun armos niin, että me uskottaisiin, että me pelastutaan yksin uskosta ja yksin armosta, yksin Kristuksen tähden. Ja siunaa tämä luento, että me saataisiin tässä vahvistua tässä uskossa ja saataisiin vielä yhdessä sitten keskustella tästä ja syventyä sitäkin kautta tähän aiheeseen. Aamen. Ja nyt mä pyydän tänne lavalle Uudentien päätoimittajan Leif Nummelan. Joo, eli Leif, sä olit siis teologian maisteri ja ennen kuin sä opiskelit yliopistossa teologiaa, niin sä olit täällä käynyt semmoisen koulutuksen kuin ryttylogi. Niin haluatko sä meille kertoa, että mitä on nämä ryttylogit?
Kansanlähetys aloitti aikoinaan oman työntekijäkoulutuksen ja kehitti sitä sitten sillä lailla eteenpäin, että siitä tulee sellainen pitkä teologinen koulutus, joka sisällöllisesti määrältään sivuja esimerkiksi oli kaksinkertainen määrä teologian maisterin opintoihin vaadittavista opinnoista. Ja tätä koulutusta annettiin täällä ensin semmoisessa, jota nimitettiin lähetyskorkeakouluksi, jonka yhteensä kävi ehkä 60 opiskelijaa. Sitten se muuttui lähetyskorkeakoulusta lähetysteologiseksi instituutiksi. Ja siellä annettiin lähetysopin ja lähetystieteen kandidaatin arvo. Mutta tämä koulutus ei koskaan tullut kirkossa, eikä sillä haettu myöskään yhteiskunnallisesti pätevyyttä. Ja sen takia tämä loppu myöskin jossakin vaiheessa sinne ei enää jatkettu. Mutta se oli mun ensimmäinen koulutus.
Joo, tämän lisäksi Leif on tosissaan Inkerin evankelisen kirkon pappi ja kouluttaa siellä Inkerin kirkon papisto. Oli tuossa pappeen kokouksessa Leif piti opetuksen ja se oli yksi mun suosikeista, koska se oli niitä harvoja, joita mä ymmärsin, kun se ei ollut venäjäksi.
Kaikki kristityt, jotka pääsee taivaaseen, kuolee luterilaisena. Oliko tarpeeksi provosoivaa? Koska vain yksi tapa päästä taivaaseen, ja se on yksin armosta, yksin uskosta, yksin Kristuksen tähden. Uskonpuhdistuksen aikana, kun tehtiin teologiaa, niin nämä tuossa näkyvät viisi yksin oli hyvin keskeisiä. Ja niiden ympärillä paljon pyörittiin, vaikkakaan niitä ei aina tässä muodossa käytetty, mutta myös käytettiin. Ja ne löytyy vähän joka puolelta, esimerkiksi tunnustuskirjoista, Lutherin teksteistä, ja sieltä ne siirtyy myös reformoidulle puolelle, reformoituun teologiaan. Ja sitten tulee katolisten voimakas reaktio, ja se keskustelu jatkuu meidän päiviimme asti. Se reformaation luterilainen teologia voitaisiin määritellä näin. Mutta ennen kuin luen sen, niin sanon tällä tavalla, että tätä aamua voisi lähestyä ainakin kahdesta eri näkökulmasta. Voit ajatella tällä tavalla, että okei, meitä on paljon kristittyjä ja tämä on nyt semmoinen yksi näkökulma ja me katsotaan nyt vaan tästä näkökulmasta ja tämä on tavallaan vähän tämmöinen, niin kuin, miten mä sanoisin, hyvin spesiaali seminaari, että tässä tarkistellaan tätä kysymystä just niin kuin luterilaisesta näkökulmasta. Se on yksi mahdollisuus ajatella tätä koko kysymystä, ja varmaan aika moni, joka kuulisi tämän otsikon ja katsoisi ohjelmaa, niin lähestyisi tältä näkökulmasta. Mutta toinen mahdollisuus on ajatella sillä tavalla, että me oikeasti puhumme nyt siitä, että miten syntinen ihminen voi tulla elävän, olemassa todellisesti olemassa olevan elävän Jumalan yhteyteen, pyhän Jumalan yhteyteen. Miten syntinen ihminen voi päästä pyhän Jumalan yhteyteen? Ja silloin se, mistä me puhutaan, niin se on kaikkia maapallon ihmisiä koskeva, ymmärsi ne sen tai ei. Ja se on polttava kysymys kaikille, joita kiinnostaa päästä tämän Jumalan yhteyteen ja olla hänen yhteydessä pelastavasti. Ja silloin tämä aamu on ihan erilainen. Siis silloin ei puhuta vain jostain niin kuin teologisesta tietystä linjasta ja siitä, että miten me niin kuin, mitähän luterilaiset ajattelee nämä. Silloin puhutaan niin kuin itse siitä niin kuin asiasta, että mikä se oikein on. Ja nyt pitää muistaa, että on ihan selvää Lutterille tämä kysymys oli elämän ja kuoleman kysymys. Se oli aivan, sun ei tarvitse lukea kuin 5 sivua hänen tekstiään, ja sä huomaat, että hän niin kuin suhtautuu siihen aiheeseensa intohimoisesti. Hän on todella kiinnostunut ja hän palaa ja hän sydämestään pohtii sitä, miten nämä asiat on. Koska jos sä oot lukenut teologiaa, niin sä tiedät, että siellä on semmoisia kirjoja, jotka on niin äärettömän teoreettisia, abstrakteja, tylsiä, ettei meinaa millään päästä 10 sivua nukahtamatta. Mutta sä tiedät myös, että siellä on kirjoja, jossa oikeasti kirjoitetaan sydämestä ja pohditaan tätä kaikkea, mitä on olla ihminen ja syntinen ihminen ja miten voi päästä Jumalan yhteyteen ja näin. Ja Lutherin teksti kuuluu ilman muuta tähän jälkimmäiseen kategoriaan. Hän painii, hänellä on niin kuin semmoinen agonia, semmoinen tuska sen asian kanssa, että miten tämä on. Ja kun hän löytää jotakin, niin hän julistaa sitä niin kuin täysillä. Ja se ei ole vain persoonakysymys, vaan se on kysymys sen asian painoarvosta ja merkityksestä. Ja tämä on se tulokulma, mikä mulla itselläni on tähän. Tämä on se syy, miksi mä olen luterilainen. Mä synnyin toki luterilaiseen kirkkoon ja näin, mutta mä en uskoon tullessani 15-vuotiaana, joka oli mulle voimakas kääntymys ja myllerys, niin mä en ollut silloin alussa luterilainen. Eikä mua auttanut luterilaiset, vaan auttoi helluntailaisnuoret. Ja sitten mä olen tullut vähitellen vuosien mittaan luterilaiseksi. Ja ensimmäinen asia, mikä teki musta luterilaisen, oli se, että mä jouduin epätoivoon oman uskonelämäni kanssa. Mä jouduin epätoivoon. Mä ajattelin, että ei tästä tule mitään. En mä pysty ikinä elämään niin, että mä voisin saada minkäänlaisen varmuuden ja levon uskonelämässä suhteessa Jumalaan. Ja mä olin aika pitkälle valmis tekemään melkein mitä vaan tarvitaan. Ja sitten mä luin Lutherin tekstejä. Ja mä riemuitsin, itkin. Mä juoksin kavereiden luo ja selitin, näytin. Kato nyt, mitä Luther sanoo täällä. Kato nyt. Koska mä olin niin innostunut siitä. Ja sillä tavalla mä löysin sielun toverin Lutherissa. Mä löysin jonkun, joka puhuu sillä tavalla, että mä ymmärrän sen. Pari kesää sitten mä olin Puolassa semmoisessa johtajuuskonferenssissa, jossa yksi kaveri seisoi ruokajonossa mun takana. Se osoittautui sitten teologian professorissa, seisoi mun takana ja mä kuulin, kun se sanoi muutamille ihmisille, joiden kanssa se keskusteli siinä ruokajonossa, että Luther saved my life. Luther pelasti minun henkeni. Ja mä olin, että what? Että täällä ei edes ole paljon luterilaisia. Ja sitten mä kysyin siltä, että anteeksi, voitko avata tätä asiaa. Ja sitten siitä tuli pitkä haastattelu, jonka laitoin sitten osittain myös Uuteen Tiehen. Ja hän siis sanoi, että hän oli niin epätoivonen, että hän oli aikonut jättää koko uskonelämän. Hän oli vaarassa menettää mielenterveytensä jollain tavalla, koska hän oli koko hänen uskonelämänsä oli yksi iso raskas taakka. Ainaista semmoista niin kuin tuskailua sen kanssa, että mä en riitä mihinkään. Mikä on sinänsä totta, mutta palataan siihen. Mä en riitä mihinkään tässä uskonelämässä, Jumalan edessä. Mun teot ei riitä. Ja sitten hän alkoi lukea Lutteria. Ja hän sanoi, että se vaan niin kuin räjäytti koko tajunnan, että tämä, ja hän käytti samaa ilmaisua kuin minä äsken, hän sanoi, että Luther puhui kieltä, jota hän ymmärsi. Eli tämä on se tulokulma, että vaikka nämä ilmaisut, jotka tulee näkymään tuossa, on teologiaa ja ne on osittain historiallista teologiaa ja vähän kuivahkon näköisiä, me puhutaan tästä ihan niin kuin ytimestä. Me puhutaan siitä, miten mä voisin saada levon ja ilon ja rauhan ja miten mä voisin tietää, että Jumala on minulle suosiollinen ja antanut minun syntini anteeksi. Eli reformaation luterilaisteologiassa tämä pelastuks ja vanhuskauttaminen ilmaistaan näin. Ihminen vanhuskautetaan yksin armosta, yksin uskosta, yksin Kristuksen vieraan luetun vanhurskauden tähden. Ja mä yritän avata kaikkia noita sanoja. Toi on mun kirjoittama, mutta tässä se on suoraan tunnustuskirjoista. Me emme voi saavuttaa syntien anteeksi antamusta ja vanhurskautta Jumalan edessä omilla ansioillamme, töillämme ja hyvittämisellämme, vaan me saamme syntimme anteeksi ja tulemme Jumalan edessä vanhurskaaksi armosta, Kristuksen tähden, uskon kautta, kun uskomme, että Kristus on kärsinyt meidän puolestamme, ja että meille annetaan synnit anteeksi sekä lahjoitetaan vanhurskaus ja iankaikkinen elämä hänen tähtensä. Tämän uskon Jumala näet tahtoo pitää edessään vanhurskautena ja siksi lukea, kuten pyhä Paavali sanoo roomalaiskirjeen 3. luvussa. Tämä on ilmaistu varmaan satoja kertoja hiukan eri sanoin sama asia uskonpuhdistuksen ydinteksteissä. Eli mistä me puhutaan? Ensinnäkin vähän taustaa, missä taustaa vasten Luther kirjoittaa ja Melanchthon ja koko komppani. Taustalla on se ajatus, että armo on tämmöinen ihmisen sisäinen ominaisuus tai substanssi, jonka kautta hänet valmistetaan tulemaan vanhurskaaksi ja jonka avulla hänet vähitellen parannetaan. Siis että se käsitys, mikä oli ja johon uskonpuhdistus sanoi, että ei se ole noin, niin se oli se, että armo on jokin, joka vuodatetaan minuun niin, että mä alan tulla vanhurskaaksi. Mä alan muuttua ja parantua niin, että Jumala tämän muuttuneisuuden ja tämän parantumisen pohjalta lukee minut vanhurskaaksi. Eli lyhyesti ja kansantajuisesti sanottuna hän tekee minusta vanhurskaan. Tässä ei lueta, vaan tehdään. Ja jos tämä on se käsitys meillä, niin me heti ymmärretään sen valossa, mitä äsken sanoin, että se tarkoittaa aivan mahdotonta kilvottelua, jossa ei koskaan voi saavuttaa rauhaa, koska mä tulen aina huomaamaan, että nyt tämä niinku prosessi on kesken. Tämä on pahasti kesken. Ja mistä mä voin tietää ja luottaa, että se on tarpeeksi pitkällä tai jotakin sellaista. Keskiaikaisen teologian taustalla on Tuomas Akvinolaisen pääteoksen Summa Theologican käsitys vanhurskaudesta, joka on kolmiosainen. Yksi, Jumala antaa ihmiselle armonsa. Kaikessa teologiassa, jopa islamissa puhutaan Jumalan armosta. Kyllä kaikkialla Jumalan armosta puhutaan, ei siitä ole kysymys. Mutta tässä oli lähtökohta, ja tämä on tietysti myös täysin toista kuin islam, mä sitä sanon. Mutta tässä lähdetään siitä, Jumala antaa ensin ihmiselle armonsa. Tämä armo sitten mahdollistaa ihmisen yhteistyön Jumalan kanssa pelastumisessa. Se armo vaikuttaa, että mä alan tehdä sitä yhteistyötä Jumalan kanssa. Ja tämä Jumalan edessä ansiollinen yhteistyö yhdessä Jumalan armon kanssa palkitaan sitten iankaikkisella elämällä. Mulla on ansioita ja ne ansiot on viime kädessä Jumalan armon aiheuttamia, mutta ne on sitä prosessia, mitä minussa on ja jossa mä teen yhteistyötä Jumalan kanssa. Taas sä huomaat, että heti herää sille ihmiselle, joka on herkkä ja niin kuin haluaa olla aito, niin hän heti kysyy, että hetkinen, mistä mä tiedän, että se prosessi minussa, että mä oon tehnyt tarpeeksi yhteistyötä, että tämä homma on mennyt tarpeeksi pitkälle. Mä oon heti niin kuin liemessä ensimmäisestä päivästä alkaen. Ja tätähän toki keskiaikainen teologia ja meidän ajan teologia on ihan täynnä. Ja tämä oli tietysti se, mitä Luther koko ajan yrittää siellä niin kuin luostarissa. Sitten tulee semmoinen liike, jota sanotaan via modernaksi, jossa on keskeisiä teologeja, William Ockham, Gabriel Biel. Ja he menevät askeleen pitemmälle ja sanovat, että kyllä voi tehdä yhteistyötä jo ennen Jumalan antamaa armoa. Ja tämä yhteistyö, jonka me teemme, valmistaa meitä armon vastaanottamiseen. Ja siitä nousee tämmöinen iskulause, että Jumala ei kiellä armoa niiltä, jotka tekevät parhaansa, jonka sinä kuulet tänäkin päivänä. Sä teet parhaas, Jumala tulee vastaan, hyvää tulee. Paitsi, että mistä mä tiedän, että mä oon tehnyt parhaani. Yksi ongelma, joka tässä on, avautuu joskus helpommin, kun ei ajattele sitä armoa, vaan ajattele jotain muuta, nimittäin meidän syntisyyttä. Koska meidän syntisyyshän on sitä, niin kuin Niilo Räsänen joskus täällä sanoi, että hän teki jotakin täysin vilpittömästi. Hän teki sen tosi vilpittömästi, teki sen niin vilpittömästi kuin vain täysin kieromies voi jotain tehdä. Niin tämä on niin kuin se ongelma, että kaikessa mitä mä teen, myös mun parannuksen tekemisessä ja Jumalan etsinnässä, niin se lyö läpi se mun itsekkyys, ylpeys, omahyväisyys, kierous. On vähän niin kuin se vanha vitsi, jonka varmaan suuri osa on kuullut, mutta siitä kaverista, joka tuskaili sieluhoitajat, kun hän varasti tämmöisen renkaan. Että onko se nyt niin vakava asia, että voiko hän saada anteeksi. Ja Ja sieluhoitaja sanoi, että no uskon vaan sen rengas, että se oli vähän ruosteessakin, että eikä se niitä oikein nyt kukaan tarvi, mutta se oli se. No sitten se tuli takaisin ja sanoi, että kun siinä oli sellainen ketjuki vielä, mutta no ei, no se menee nyt samaan sekin ketju. No, mutta kun sen ketjun päässä oli sonnikin vielä, niin tämä on just niin kuin tämmöistä näitä meidän tunnustaminen, että mä tunnustan niin kuin osan ja sitten siellä on aina niin kuin lisää. Ja jos mä esimerkiksi ajattelen, että vasta kun mä olen tyhjentänyt koko sydämeni saastaisen astian ja niin kuin täysin tunnustanut kaikki, niin mä voin olla varma, niin ei koskaan. Luther jopa sitten, kun hän antaa sieluhollista neuvoa, niin hän sanoi, että älä kaiva niitä kaikkea, että tunnusta ne pääasiat, jotka sulla on mielessä. Ja loput tulee niin kuin mukana. Miksi hän tämmöistä tuntuu, että eikö sä haluttaa välitä? Eikö sanoa, että pitää olla tosissaan? No joo, mutta jos sä oikeasti oot tosissaan, niin sä istut siellä sielunhoidossa kuolemaasi asti. Eikä se silloinkaan ole tyhjä. Koska siis meidän syntisyys on pohjaton kaivo. Jos Jumala ei kiellä armoa niiltä, jotka tekevät parhaansa, kuka se on, joka tekee parhaansa? Onko mä tehnyt parhaani? Keskiaikaisessa teologiassa pitkälti vanhurskauttaminen on tätä paranemista, tätä sisäistä muutosprosessia. Ihmistä ei vanhurskauteta lukemalla hänet vanhurskaaksi, vaan koska hän on riittämässä määrin tullut vanhurskaaksi. Hänet on tehty vanhurskaaksi. Armosta kyllä, mutta se on tekeminen. Vanhurskauttaminen oli syntisen ihmisen parantumista niin, että hänestä tulee vanhurskas. Tämä tapahtuu ihmisen vuodatetun armon substanssin kautta. Ja ihminen on osittain syntinen ja osittain vanhurskas. Siis osittain on jo parantunut ja tullut vanhurskaaksi. Mutta osittain on vielä sitä syntiä, jota pitää voittaa. Ja tämmöinen selkeä ero vanhurskauttamisen ja pyhityksen välillä on lähes tuntematon keskiaikaisessa teologiassa. Ja yksi mielenkiintoinen asia on se, että minusta siinä teologiassa, joka nykyään kutsutaan New Perspective on Paul, uusi näkökulma Paavaliin, se uudessa luterilaisessa teologiassa, jota myös paljon Suomessa harrastetaan, niin mun mielestä siinä suunta on takaisin siihen, että vanhurskauttamisen ja pyhityksen ero ei ole selvä. No niin, mennään takaisin tähän ja yritetään avata tätä nyt sitä kautta, miten Luther sitä opetti. Muuten tämä pikkonen uusi vihkonen, tässä seisomme luterilaisen uskon ydinkohdat, joka edesmennyt teologian ja filosofian tohtori Juura Saanivaara on koonnut tämmöiseksi kirjaksi, niin täällä on erittäin paljon hyvää luettavaa tästä. Toki siis, jos sä oikeasti haluat lukea koko tunnustuskirja, mutta ne on niin paksuja, harva ihminen lukee niitä, mutta lue tämä ensin, saat vähän niin kuin makua ja sitten meet siitä eteenpäin. Ja tämä osio täällä vanhurskauttamisesta on aivan erinomainen. Paras kirja koko tästä aiheesta suomen kielellä on Syntisen tie vanhurskauteen ja pyhyyteen Lutherin mukaan. Oikein hyperkuiva aihe. Ei ole mikään myyntimenestys. Mutta se on aivan loistava kirja. Se oli yksi kirja, joka teki minusta luterilaisen. Se on kanssa siis Uura Saanivaaran. Se on hänen väitöskirjan. Se on kolmiosainen. Kannet on sen näköisiä, että niitä ei olekaan. Mutta se on jostain tuolta, jos sä löydät sen jostain antikvariaatista tai jostain, koska se on kauan sitten loppuun myyty. Mutta siinä on satoja sivuja Luther-sitaattia. Siinä ei tehdä väkivaltaa Lutherille, vaan kärsivällisesti avataan, mitä hän kirjoitti ja mitä hän sitten sanoi, ja miten siinä on se logiikka ja syntisintien vanhurskautta ja pyyteen Lutherin mukaan. Okei. Armo ei siis ole substanssi tai ominaisuus. Se on Jumalan suosiollinen suhtautuminen ja hyvä tahto ihmistä kohtaan. Tämä teologian tohtori, professori, josta mä kerroin, Michael Reeves, joka on tulossa Suomeen tänä syksynä puhumaan Älkää eksykö -tapahtumaan Helsinkiin, niin hän sanotaan uskonpuhdistuksen juhlaillaksi siellä nyt, mutta niin hän sanoi, että yksi asia, mikä hänelle avautui Lutherin kautta, on, että Jumala on hyvä. Jumala tahtoo hyvää. Mitä? Eikö se ole itsestään selvää? Ei ole, jos sä otat syntisyyden vakavasti, jos sä otat Jumalan lain vakavasti, jos sä otat Jumalan pyhyyden vakavasti, niin sitten herää se kysymys. Ja Lutherin ongelmahan oli juuri se, että hän sanoi, että hän vihasi sitä sanaakin vanhurskaus. Ja hän vihasi sitä kautta Jumalaa, koska hän ajatteli, että Jumala vaatii aivan mahdotonta. Hän vaatii, että mä olen vanhurskas ja mitä tahansa mä teen. Ja mä oon jo täällä luostaissa ja mä teen täällä kaikkea ja mä teen niitä ahkerammin ja paremmin kuin muu, niin mikään ei riitä. Ja sitten hänelle alkoi avautua, Jumala on sinulle suosiollinen. Jumalalla on hyvät ajatukset sinua kohtaan. Se inhottavan vaativa persoona, joka aina kyttää, muuttuu sellaiseksi, joka sydänjuuria vavisuttavalla tavalla haluaa meille hyvää. Koska tämä armo, josta me puhutaan, se on jotain, joka ei ensinnäkään ollenkaan nouse siitä, mitä mussa tapahtuu ja mussa on, vaan se lähtee Jumalan sydämeltä. Se näkyy tietysti kaikkialla Raamatussa, mutta se näkyy, kun Jeesus itkee Jerusalemin ulkopuolella ja sanoo, että kumpa sinä tietäisit tänään. Hän haluaisi osoittaa hyvyytensä, hän on tullut tänne, hän on menossa ristille ja israelaiset ei ymmärrä. Ne ei tiedä. Tämä on ihan siellä uskonpuhdistuksen sykkivässä sydämessä. Että ne kaikki lain alla kompuroivat ja raskautetut ja epätoivoiset ihmiset saavat kuulla hyvästä, rakastavasta Jumalasta, joka sydämessään on antanut Kristuksessa ristillä anteeksi ja haluaa kertoa sen meille. Myöskään usko ei ole meissä oleva ominaisuus tai meihin vuodatettu jokin, vaan se on ennen kaikkea luottamusta. Näin ollen siis vanhurskauttaminen ei ole vaan toivossa tulevaan paranemiseen. Se vaan, että mut vanhustan, koska minussa on menossa tämä prosessi ja mä oon tulossa vanhurskaaksi. Ja mut niin kuin toivossa luetaan vanhurskaaksi. Vaan vanhurskauttaminen on tässä ja nyt Kristuksessa. Se ei ole prosessi, se on jotain, joka julistetaan meille. Luetaan meille. Usko on sitä, että me luotamme ja turvaudumme Jumalaan Kristuksessa meille lahjoittamaan vanhurskauteen. Me luotamme tähän toiseen. Me luotamme häneen, me luotamme Jumalan lupaukseen, Jumalan hyvyyteen Kristuksessa. Jos ihminen ei ole nähnyt syntejään eikä niin kuin sillä tavalla ole huolissaan Jumalan pyhyydestä, niin tämä ei ehkä sillä tavalla avaudu. Mutta siinä vaiheessa, kun on yrittänyt kaikkensa, on väsynyt ja Jumalan laki vaan edelleen vaatii lisää, niin siinä vaiheessa kaipaa tällaista sanomaa, että Jumala Kristuksessa on sinulle suosiollinen ja sä saat luottaa siihen. Uskosta puhutaan uskonpuhdistuksen aikana tietona, sanomana, notitsia, sen sanoman hyväksymisenä, samaa mieltä olemisena sen sanoman kanssa tai sen niin kuin omaksumista, assensus. Ja sitten ennen kaikkea fiducia, luottamus. Ja painopiste on tällä viimeisellä, mutta totta kai meidän aikana. Mä menen nyt tosi kapeasti, mä puhun siitä, mistä on pyydetty puhumaan, ja mä puhun tästä ytimestä, eikä siis se kokonaisuus tänä päivänä on tietysti se, että jos me puhutaan esimerkiksi uskosta, me joudutaan myös selittämään, että se on tietty niin kuin, siinä on tämä sanomapuoli, tämä tietopuoli, että meidät on luotu, että me olemme langenneita, että Jumala on puhunut meille sanassa ja koko paketti tietysti. Koska siis jos sä puhut vain suoraan tästä ytimestä, niin voi, että ihminen tajuu yhtään mitään, mihin se liittyy edes. Mutta sitten kun sulla on tämä paketti kohdalla, Jumala on luonut, me olemme langenneita, tai hänen maailmansa, hän kutsuu meidät kerran vastuulle ja niin edespäin, niin silloin sä tuut siihen ytimeen, että miten minä voin tulla vanhurskautetuksi. Yksi Kristuksen tähden. Nyt mennään aivan siihen, että mitä se on. Mitä se vanhurskaus on? Se ei ole minun vanhurskauttani. Se on Kristuksen vanhurskautta, joka on minulle siinä mielessä vierasta, että se ei ensinnäkään perustu eikä ole sitä, mitä minussa tapahtuu ja on. Ja sitä minua ei tehdä ensisijaisesti. Totta kai sitten siitä seuraa, me puhutaan hetken päästä siitä, mitä siitä seuraa meidän elämässä. Mutta se lähtökohta on tämä, meidät luetaan vanhurskaaksi, kun me luotamme ja turvaudumme Jumalan lupaukseen Kristuksessa. Mitä minussa on siinä vaiheessa tapahtunut? Mitä mulla on tarjota? Ei mitään. Mä olen jumalaton, kun minut vanhurskattaa. Me puhutaan jumalattoman vanhurskattamista. Ei mitään ensin sun täytyy. Juuri tässä Luther otti voimakkaasti kantaa tähän, kun ihminen tekee parhansa, niin Jumala ei kiellä häneltä armoaan. Ja että armo on jotain, jonka avulla me voidaan tehdä yhteistyötä ja valmistautua siihen. Ja Luther sanoi, ei, kun Jumala tulee ensin kaikessa, jokaisessa mielessä. Hän on ensin luonut meidät, hän on sydämessään suhtautunut suopeasti ja on antanut anteeksi, ja hän julistaa meidät vanhurskaaksi. Ja tämä on se kohta, missä me aina kompastumme, koska me ajattelemme, että eihän, jos mennään tuonne kaiken maailman jumalattomille ihmisille, joista minä olen yksi siis, ei mitään kaiken maailman tuolla, vaan minä. Jos mennään tämmöisille kavereille sanomaan, että Jumala lukee sut sulasta hyvyydestään, niin se on liian hyvä uutinen ollakseen totta. Et se ei perustu mun päätöksiin ja mun ajatuksiin ja minussa käynnissä olevaan prosessiin, vaan hänen sydämessään olevaan asenteeseen minua kohtaan, joka on Kristuksessa, kun Kristus on sovittanut mun synnit ja kuollut mun puolesta. Tämän johdosta kristitty ei ole osittain syntinen, osittain vanhurskas, vaan hän on yhtä aikaa itsessään kokonaan syntinen ja jumalaton ja Kristuksessa kokonaan vanhurskas. Jos mä ajattelen, että se perustuu osittain minuun, ja sitten mä kilvottelen ja onnistun jossain määrin, ja sitten mä tuun vielä varmemmaksi, että tämä on myöskin niin kuin hyvin tärkeää, että me eletään myöskin tässä, niin kuin tietysti onkin, mutta siis mä ajattelen, että nyt mä oon kappaleen matkaa päässyt eteenpäin, ja sitten tulee törkeä lankeemus. Niin törkeä, että mä itsekin ymmärrän. Siis kaikki lankemus on törkeetä, kaikki synti on törkeetä. Mutta sitten kun mä itse näen sen oman törkynni, sen törkeyden, niin sitten mä niinku tajuan jotain siitä, että mikä mulla on toivo. Jumala, miten on mahdollista, että mä voisin olla sun lapses? Ja että et sä vihaa mua ja heitä mua helvettiin tämän takia. Se on mahdollista vain, koska hän vanhurskauttaa sinut Kristuksessa. Ja koska hänen suosiollinen rakkautensa ei muutu, se on Kristuksessa muuttumaton. Kristuksen veri vuosi, jotta sinä saisit anteeksi. Sinulla ei ole omaa vanhurskautta, se on mennyttä. Mutta sinulla on hänen vanhurskautensa. Tämä vanhurskaus on forenssista. Siis Jumala armahtaa syyllisen, jumalattoman syntisen ja lukee hänet taivaan torilla syyttömäksi, koska toinen, Kristus, on kantanut hänen syyllisyytensä. Jumala myös lukee Kristuksen vanhurskauden meidän hyväksemme, kun me uskomme eli turvaudumme ja luotamme Kristukseen. Siis hän antaa anteeksi ja lukee meidän hyväksemme Kristuksen toisen vanhurskauden. Mulla on jotain vierasta, jonka tähden mä pääsen sisälle. Mä oon käyttänyt ja jotkut tuolla kun kiertää maata, niin jotkut on tullut sanomaan, että toi oli parempi kuin mikään sun selityksessä toi kuva. Ja mä kerron tämän kuvan, koska musta se on tosi naivi, mutta jotkut sanat se on hyvä. Eli me oltiin pikkupoikia ja me mentiin diskoon. Me oltiin alaikäisiä Turussa aikoinaan. Ja sinne ei päässyt sisään, ellei ollut 15. Ja miten se kaveri katsoi sitä? Ei kellään ollut mitään kortteja eikä mitään, millä näyttää, vaan se katto pikkutakin tai vaatteet tai sillä lailla. Ja meillä oli yksi isompi kaveri, yksi vanhempi kaveri, jolla oli isompi pikkutakki. Tämä on ihan totta siis, tämä on ihan uskomaton juttu, tosi naivi. Se kaveri meni sisään. Okay. Sitten se meni vessaan, avasi sen pienen luukun ja heitti takin ulos ja seuraava kaveri otti 5 numerolla ja ison takin päällensä ja meni sisään. Sitten se meni vessaan, avasi luukun, heitti ulos ja seuraava kaveri. Kaikki tuli samalla takia, kunnes se portsari tajuaa, että what, mä oon nähnyt ton ennenkin. Ja pysäytti jonkun ja joku parka ei päässyt sisään. Mutta me mentiin kaikki sisään vieraalla vanhurskaudella. Liian isolla takilla. Ei kuulunut meille. Se niinku, ei tää sovi mua. Tää on jotain. Mutta mä pääsen tällä sisään. Kun Kristus julistuttaa meille oman vanhurskautensa ja pyhyytensä, jota Luther siis vihasi, koska hän totesi, että mulla ei ole tota. Mulla ei ole tota. Jumala vaatii ton ja mulla ei ole tota. Ei olekaan, mutta hänellä on. Ja hän antaa sen sinulle. Ja hän pukee sinut siihen. Ja sä meet sisään vieraalla vanhuskalla ilman yhtään ainoatakaan hyvää tekoa. Ei edes se usko ole hyvä teko. Se on pelkästään luottaa siihen, että se hyvä teko ja ne hyvät teot, jotka Kristus on tehnyt ja hänen vanhuskautensa riittää. Mitä? Mitä sitten tapahtuu meidän elämälle? Missä on kaikki kilvottelu ja kaikki wait a minute? Oota, se on tulossa, mutta sitä ei saa sekoittaa vanhuskauttamiseen, koska meiltä menee siinä sekunnissa toivo, kun me otamme jotakin muuta siihen mukaan. Se on niin kuin Suomen eniten käytetty evankelioimiskirja, yksi ainoa elämä. Onneksi Jumala käyttää vajavaista teologiaa, koska siinä sanotaan, että Jumala on tehnyt 99% ja sulle jää se 1%. Ja ongelma on tietysti se, että se 1% hukuttaa minut. Koska mä en pysty siihen 1%. Jos mä katson sitä Jumalan pyhyyden valossa oikeasti, niin se murenee. Koska siellä ei ole sen motiivit, sen, se teko itsessään, se vilpittömyys, kaikki. Se on vaan, se ei kestä. Se palaa. Sen täydellisen vaatimuksen ja pyhyyden ja lain absoluuttisuuden edessä. Ja sitten tulee Kristus ja hän menee sisään ja hän antaa ja tarjoaa minulle itsensä, oman vanhurskautensa luotettavaksi, uskottavaksi. Ja sen vieraan toisen vanhurskauden takia mä pääsen sisälle ja Jumalan yhteyteen. Ja nyt on hyvin tärkeä asia. Tästä seuraa. Pyhitys. Tästä seuraa hedelmää meidän elämässä. Mutta tämä seuraus ja pyhitys ja meissä tapahtuva, vanhurskauttamisemme seurauksena tapahtuva paraneminen ja muutos, ei ole koskaan edes osana vanhurskauttamisemme perustaa. Tämä on ehkä ydinkohta koko tässä mun luennossa. Eli kaikki on tietenkin sitä mieltä, että ei Jumala sieltä, että tässä on tämä Kristuksen vanhurskaus ja mene ja tee edelleen syntiä. Eihän Jeesus niin sano, vaan hän sanoo, en minäkään sinua tuomitse, mene, äläkä tästä edes syntiä. Siis totta kai on tarkoitus, että me eletään uutta elämää. Totta kai on tarkoitus, että me kasvamme kristittynä ja pyhitys on todellista ja niin edespäin. Mutta tämä Kristuksen työ meistä, tämä Pyhän Hengen työ, tämä on seurausta, se on hedelmää. Ja se ei ole koskaan, ikinä, ei edes 100 vuoden jälkeen, se ei ole edes osana sitä perustaa, jonka tähden minut hyväksytään Jumalan edessä, vaan se on aina loppuun asti Kristuksessa oleva minulle vieras vanhurskaus. Luther sanoo niin, että vaikka siis meissä on tämä luottamus ja usko ja Pyhä Henki tulee asumaan meihin, niin sekin kaikki, mitä Jumala tekee, on niin synnin ympäröimää, hän sanoo, että sitäkään ei meissä ole, vaan ei voi niinku millään pitää minään perustana sille pelastukselle. Vaan se perusta on siellä ulkopuolella Kristuksessa. Mutta tässä on se mysteerien mysteeri, tässä on se ihmeiden ihme, että mitä enemmän tämä kirkastuu, sitä enemmän Jumalan henki sinussa tekee. Ja se ei taaskaan koskaan ole perusta, mutta Jumala vaan tekee. Koska meitä ei muuta ikinä laki. Laki ei anna minkäänlaista voimaa vastustaa syntiä. Se vain sanoo, että toi on väärin, toi on ihan absoluut väärin, toi on pimeätä, väärää, törkeää, kauheaa ja sitten me halutaan sitä ihan hirveästi. Ja siihen tilanteeseen Ei auta se laki. Kaksi tämmöistä tilannekuvaa, mä lopetan tähän kohta. Niin yksi, mä olin nuori kristitty, niin mä kysyin yhdeltä vanhemmalta kokeneelta kristityltä, että kun mä oon jossain tekemässä työtä jonkun porukan kanssa, ja se on niin kuin kauhean semmoista niin kuin halutonta ja sellaista, että ne ei, niin kuin, ei niitä oikein edes hirveästi kiinnosta, että miten mä voisin niin kuin herättää ne ihmiset. Tämä kaveri katsoi mua vaan ja sanoi, että ei sulla ole kuule muuta kuin evankeliumi. Merkillinen asia. Varhuskottamien perusta on kokonaan Kristuksessa. Kristuksessa on kaksi asiaa, jotka luetaan. Hänen passiivinen kuuliaisuutensa on hänen sijaissovittava uhrikuolemansa ristillä. Hän passiivisesti alistuu Jumalan tahtoon. Hän ottaa, kun hänen päälleen on pantu meidän synnit, niin hän kantaa niiden seuraukset kuolemaan asti ristillä. Ja sitten hän aktiivisesti elää 24/7 koko elämänsä synnittömän, täydellisesti kuuliaisen elämän. Ja nämä molemmat luetaan meidän hyväksi. Ja tässä on se pyhien vanhurskaus, joka kerran iankaikkisesti tulee olemaan ihmeteltävänä, että mikä kauneus, mikä työt, mikä valtava antautuneisuus ja kaikki, koska se on sen Kristuksen vanhurskaus, joka on luettu meidän hyväksemme. Ne teot on hänen tekojaan ja hänen aiheuttamiaan. Ja tästä tullaan siihen, että tämä viimeinen soola, soli deo gloria, kaikki on Jumalan kunniaksi. Ei ole mitään, mistä minä otan kunniaa. Muutama käytännön seuraus, jos sä tätä pohdit, niin sä tajuat, että Kristus on absoluuttisesti ainoa tie. Siis niin kauan kuin puhutaan vaan niin kuin, että Kristus on ainoa tie ja sitten verrataan, että kun Jeesus verrattuna Muhammediin ja näin, niin sekin on 6-0. Se on koko ajan 6-0. Mutta sitten kun sä rupeat miettimään, että miten mä tuun vanhuskaan, miten mä tuun Jumalan edessä hyväksytyksi, niin ei sunhan mikään islamauta ollenkaan. Sehän on just se osa sitä epätoivoa. Eikä se ole mikään hindulainen mystiikka. Se ei poista mitään lihaa sinusta, että sä oot mystikko. Ei yhtään. Se oli just joku intialainen guru oli oikeudessa, jolla on 50 miljoonaa seuraajaa. Semmoinen iso kaveri, joka pitää valtavia kokouksia. Se on oikeudessa kahden naisseuraajansa raiskaamisesta. Ihan sama kuinka pyhän näköne ja kuinka pyhä, niin siellä se ei niin kuin ollenkaan, kun sä katsot tätä, niin sulla on yksi toivo, yksi tie, yksi nimi, Kristus. Ja Luther sanoo, että jos hän hetkeksikään unohtaa vanhurskauttamiskysymyksen, niin hänestä tulee muslimi ja kaikkea muuta. Kaikki muut uskonnot on samaa. Kaikessa pyritään. Tässä on jotain muuta. Jumala ei tarvitse hyviä tekojamme, lähimmäinen tarvitsee niitä. Kaikki se energia, mikä menee siihen pyhänä olemiseen ja siihen Jumalan edessä itseni fiksaamiseen, mä otan vastaan sen ilolla, mä riemulla kyynelin, iloitsen, että mä saan kaikki anteeksi, mulla on vanhurskaus Jumalan edessä ja sitten panan kaikki energia lähimmäisen palvelemiseen. Lähimmäinen tarvitsee sun tekoja, ei Jumala. Meillä ei ole mitään ansioita. Me ei olla ansaittu muuta kuin helvetti. Ja vasta se, joka todella oikeasti tajuaa ansainneesta perusteellisesti helvetin. Siis tarkoitan, tämän voi ansaita. Tätä ei lahjoiteta jostain armosta. Tän on ansainnut oikein perusteellisesti. Niin sitten tajuaa, että se on ihme, kun saa anteeksi. Kaikki uskovat on Kristuksessa pyhiä. Pyhimyksiä ei ole. Ei ole. Meidän ei koskaan tule rukoilla muuta kuin kolmiyhteistä Jumalaa, ja meidän rukouksemme kuullaan yksinomaan Kristuksen tähden. Sitä tarkoittaa nukoiminen Jeesuksen nimessä. Me ajatellaan tätä vanhuskottamisen perustaa, että se on meidän ulkopuolella Kristuksessa, ja sen takia me rukoillaan. Ja koko uskon elämä, koko elämä on tarkoitus olla ja elää yksin Jumalan kunniaksi. Kiitos.
No niin, kiitos Leiville luennosta. Erityisesti juontajana haluan kiittää sitä, että pysyit aikataulussa ja meillä on nyt hyvin aikaa keskustella. Ja jos haluatte esittää kysymyksiä tai lähteä haastamaan tai kommentoimaan, niin nostakaa käsi ylös ja mä jaan teille sitten vuoron ja Markus tuo mikrofoni ja kommentoikaa vasta siinä vaiheessa, kun olette saaneet sen mikrofonin käteen. Niin, kuka haluaisi pitää ensimmäisen kommentin?
Mä voisin aloittaa. Tämä jotenkin niin kuin, surullista kuultavaa, siis nyt surullista kuultavaa tai aiheuttaa surullisuutta, kun kuuntelee tätä mitä esitit. Sen takia, että tuntuu, että kristinusko on suurelta osin ymmärretty väärin. Se on ikään kuin tämmöinen pyhitystie, jossa ihminen lähestyy Jumalaa ja silloin siitä tulee yhtä mittainen kaikkien muiden uskontojen kanssa. Ja silloin on helppo ymmärtää myös sitä, että niin kuin, ajatellaan, että eikö kaikki usko nyt pohjimmiltaan tavoittele samaa Jumalaa ja samaa hyvää ja samaa autuutta. Mutta sitten kun asiaa katsoo nimenomaan tämän vieraan vanhurskauden näkökulmasta, niin siinä kohtaa niin kuin kristinusko poikkeaa kaikista muusta. Miten sä näkisit, mikä voisi olla se niin kuin muutosvoima, tai muutosvoima varmasti on Kristuksen pyhä henki, mutta mitä me voitaisiin tehdä niin kuin omassa elämässämme, jotta tämä sanoma vieraasta vanhurskaudesta, luetusta vanhurskaudesta voisi tulla paremmin ymmärretyksi?
Se on tosi hyvä kysymys. No ainakin tutkia Raamattua ja tutkia Lutteria. Nyt on uskonpuhdistuksen juhlavuosi, ja hirmuisen vähäinen näyttää olevan se kiinnostus paneutua sinne ytimeen, mikä on surullista, koska sieltä löytyisi tätä niin kuin asiaa. Että kyllä mä suosittelen jokaiselle Lutherin lukemista ihan oikeasti. Se on just se ihme, että 500 vuotta vanhaa tekstiä ja tosi ajankohtaista. Ja sitten sen valossa myöskin lukea Raamattua. Se mielenkiintoinen asia Raamatun kanssahan on se, että tämä jumalattoman vanhuskauttaminen, se, että kaikki on Jumalan tekoa ja se vanhuskaus on hänen lahjansa, niin se näkyy jo vanhassa testamentissa selvästi, kun ruvetaan lukemaan. Ja sitten se näkyy toki tietysti kirkkaana roomalaiskirjassa, galattalaiskirjassa, mutta koko Raamatussa, että mä ajattelin vaan jotain semmoista kuin esimerkiksi Hesekielissä, kun Jumala yhdessä vaiheessa sanoi, että paimenille, että ei teistä ole yhtään mihinkään, että ajattelette kaikki vaan itseään ja niin edespäin. Ja sitten hän nuhtelee kaikki paimenet ja sitten hän alkaa sanomaan, ja muistaakseni joku 14 kertaa peräkkäin sanotaan siinä yhdessä luvussa, että minä itse kutsun kansani, minä haen heidät maan ääristä, minä tuon heidät, minä paimenan heidät, minä parannan, minä. Eli siis koko sanoma on se, että te ette pysty tähän, mä teen tämän. Ja tällä tavalla niin kuin tämmöisiä on koko ajan vanhassa testamentissa, jossa Jumala antaa kansan mennä ja sitten ne yrittää, ne ei onnistu ja sitten Jumala puuttuu peliin. Ja sitten hän lupaa tulla lopullisesti Messiassa ja hän tulee. Ja hänen, ja te tulette, niin kuin vanha testamentti jo ennustaa, että te tulette sanomaan, Herra on meidän vanhurskautemme. Ja se on just se, mikä on. Eli tutkia Lutteria ja Raamattua.
Joo, kiitos. Nyt tässä kun kävelen tuonne seuraavan kysymyksen luo, niin tähän jatkokysymys. Nyt kun me kuitenkin luterilaisena ollaan kristikunnan vähemmistöä, eli maailmanlaajuisesti nyt luterilaisia on vaan jonkun prosenttiyksikön verran, niin miten meidän tulisi ajatella nyt sitten muiden kirkkokuntien opista ja julistuksesta. Me tietenkin ajatellaan, että nyt Luther on ymmärtänyt sen uskon ytimen oikein, mutta eks kristikunnassa kuitenkin on myös muuten muilta osin hyvää ja oikeaa julistusta. Miten meitä pitäisi suhtautua tähän?
Ei tämä ole ainoastaan, ja varsinkaan tänä päivänä se ei ole missään mielessä niin kuin luterilaisten yksityisomaisuutta, että kukaan muu ei tätä ymmärrä. Kyllä sen ymmärtää joku katoliset ja sen ymmärtää osa reformoiduista ja niin edespäin. Siis niin kuin mä alussa sanoin, niin tämä ei ole tämmöinen niin kuin teologinen jaottelu ainoastaan. Se on eksistentiaalinen kysymys. Kaikki kristit, jotka pääsee taivaaseen, kuolee luterilaisena, ei ole muuta toivoa kuin tämä. Ja mä väitän, että tätä on, mutta sitten se on eri asteisesti peiteltynä tuolla pitkin, ja se on myöskin luterilaisessa kirkossa hukassa. Ihan niin kuin yhtä lailla sä kuulet koko ajan semmoista niin kuin lainjulistusta, joka ei ole evankeliumijulistusta luterilaisessa kirkossa. Ja kaikki lukee samaa Raamattua, ja Lutteria luetaan paljon kristikunnan ulkopuolella. Valtava määrä johtavista reformoiduista teologeista suosittelee jatkuvasti omilleen, että lukekaa sidottua ratkaisuvaltaa Lutterilta, lukekaa Galattalaiskirjan selitystä tuolla pitkin koko ajan. Ne on myöskin itse lukenut, koska myöskin Calvin perusti pitkälle vanhurskauttamiskysymyksessä Lutteriin ja lainaa Lutteria suopeasti, ja Lutteri joskus kommentoi Calvinia suopeasti tässä suhteessa. Oli toisenlaisia eroja ja muita, mutta siis kyllä tämä oppi on levinnyt kautta kristikunnan.
Kiitos. Seuraava kysymys.
Joo, niin tuli mieleen siitä, kun sä mainitit siitä, että ihmiset, kun ihminen kuvittelee, että Jumala tekee 99% siitä työstä, että ihminen pääsee taivaaseen ja ihminen tekee sen, että ihminen tekee sen 1% ja Jumala tekee sen 99%, niin sitten tuli mieleen semmoinen, mitä meidän nuorisotyöohjaaja sanoi kauan sitten, oliko riparilla tai nuorteillassa, mutta kuitenkin, että ihminen on tavallaan niin kuin tikapuitten juurella ja Jumala on siellä ylällä, niin sitten, että ihminen ei edes pääse puolitiehenkään eikä se ensimmäistä askeltakaan ennen kuin se putoaa sitä tikapuista, että justiin se menee niin, että Jumala tulee hakemaan sitä tikapuitten juurelta se ihmisen sinne ylös.
Joo, mä oon kuullut tämän kuvan semmoisessa muodossa, että sinne ihminen on pudonnut sen kuoppausta, se ei pääse ylös ja sitten sinne kuopan reunalle tulee kaikenlaisia neuvonantajia, että miten sä pääset sieltä ylös, mutta sitten sinne tulee yksi kaveri, joka sanoo, että mä tuun hakemaan sut ja laskeutuu alas, ottaa sut harteille ja kantaa sut ylös. Se on Kristus. Siis se kristillinen usko kertoo, että hän teki sen.
Joo, Leif kertoi tuossa, kuinka hänestä tuli luterilainen. Kun minä nuorena miehenä 22-vuotiaana tulin uskoon, niin minulla oli sitten semmoisia ystäviä, jotka sanoivat, että Luther on tärähtänyt. Mikään ei ole niin epäraamatullinen kristillisen uskomisen muoto kuin luterilaisuus. Rupesi kiinnostamaan, miksi Luther on niin pielessä. Sitten toinen, mikä vei luterilaisuuteen, oli, siis olen masennuksen takia joutunut jäämään sairaseläkkeelle ja yliopiston teologisen tiedekunnan opinnot jäi kesken. Mutta meillä oli semmoinen poikien raamattupiiri ja siellä käsiteltiin jotain teologista kysymystä ja siitä ei oikein päästy yksimielisyyteen. Niin muistan, kun yksi kaveri sanoi, että hei pojat, meillähän on tuossa tunnustuskirja tuossa kirjahyllyssä. Katsotaan sieltä, mitä tästä asiasta uskotaan. Silloin minulle meni taas yksi piste, tai menin eteenpäin tässä luterilaisuudessani. Mutta nyt ei ole varsinaista kysymystä. Fredrik Wislövillä on muistaakseni se lause, että ollaan me sitten minkä kirkkokunnan ihmisiä tahansa, niin kyllä me sitten kuitenkin vihdoin luterilaisina kaikki kuollaan. Mutta tässä vieressäni istui hyvä ystäväni Raimo, joka sanoi, että minä pahoin pelkään, että me kaikki kuitenkaan edes luterilaisina kuole. Siis ymmärrän kyllä, mitä sinä sillä, Leif, tarkoitit ja mitä varmaan Wislövkin sillä tarkoitti, mutta pahoin pelkään, että monilla on sielläkin vielä omat ansiot niin kuin Jumalan eteen vietävänä. No niin, tässä tämä minun vuodatukseni.
Joo, juuri näin. Eli tarkoitin, että kaikki, jotka pääsee taivaaseen, niin niiden on pakko kuolla luterilaisena, koska se on ainoa tapa päästä sinne tämän vieraan vanhuskauden turvin. Mutta valitettavasti moni ei ole sitä löytänyt.
Seuraava kysymys.
Kiitos hyvästä luennosta. Mä jäin miettimään sitä, että jos usko on luottamista, niin mistä se luottamus sitten syntyy tai mitä tapahtuu, jos sitä luottamusta ei ole, että tavallaan missä, niin kuin, mistä se on peräisin?
Erinomainen kysymys. Siis tämä luottamus syntyy Jumalan sanan kautta. Ja tässä tulee se, mistä me emme puhuneet ollenkaan tänä aamuna, sola scriptura, yksin raamattu. Niin se ei tarkoita vaan sitä, pitää usein ajatella, että raamattu niin kuin ratkaisee nämä uskon kysymykset, että viime kädessä ei kirkon traditio tai joku paavi tai joku kirkolliskokous tai joku ratkaise, vaan raamattu ratkaisee. Se tarkoittaa sitäkin, mutta ei vain sitä, vaan sitä, että raamattu on ainoa kirja ja ainoa sana, joka pystyy synnyttämään minussa hengellisesti kuolleessa elämän ja luottamuksen. Ja jos multa puuttuu se luottamus ja mä en pysty, niin lääke ei ole se, että mä käyn jonkinlaisella kristillisellä salilla ja yritän niin kuin pumpata mun niin kuin uskon lihaksia, vaan mä kuuntelen sitä evankeliumia. Mä kuuntelen lakia ja evankeliumia. Laki vie kaiken toivon ja evankeliumi antaa kaiken. Eli mun pitää lisää saada sitä lääkettä. Ja mä sanoisin näin ihan käytännössä. Tämäkin on tämmöinen naivi juttu, minkä mä opin, kun mulla oli kurkku kipeä ja sitten mä sain lopulta ihan oikeasti niin kuin vuoden etsinnän ja kuuden lääkärin ja muun jälkeen, niin mä löysin sellaisen professorin, joka ymmärsi, mistä oli kysymys. Niin hän antoi sitten lääkkeen ja sitten hän sanoi näin. Sun täytyy syödä tätä niin kuin mä määrään vähintään 2 kuukautta. Ei tule tapahtumaan yhtään mitään. Älä jätä sitä kesken. Äläkä muuta tätä tapaa, mitä mä oon käskenyt. Niin sitten se vaikuttaa. Se oli just niin, että 1,5 kuukautta... Mä olin sairaslomalla 2 kuukautta, lopetin kaikki puhumisen, kun ei ollut mahdollista. Niin 2 kuukautta mulla oli niin kuin semmoista, että ei tämä oli taas tämmöinen, että ei tämäkään mitään auta. Ja sitten, kun melkein päivälleen, 2 kuukauden päästä, mä alkan huomata, että hei. Ja mä sanoisin näin, että Jumalan sana, kun sä kuuntelet sitä, ja lakia evankeliumia, ja kuuntelet evankeliumia, voit se ei eka kerralla mene perille. mutta se pikkuhiljaa tekee sinussa työtä. Ja tämän takia on, meillä on mitään niin ääretöntä tarvetta kristikunnassa tänä päivänä Suomessa kuin raamattuopetus. Terve raamattuopetus. Se on aivan käsittämätön tarve. Ja se sama tarve on lähetyskentillä. Etiopian mekanieuskirkko on maailman nopeiten kasvava luterilainen kirkko. Se on nyt maailman suurin luterilainen kirkko, yli 8 miljoonaa. Sen suurin tarve, sanoo ne itse, ja sanoo lähetystyöntä ja kaikki, on raamattuopetus. Me tarvitaan sitä sanaa, koska se korjaa tämän, mikä joku tässä sanoi, että meillä on niin harvinainen tämä. Niin sä, Markus, sanoit, että kun tämä on, tekee surulliseksi, kun ei tätä helmeä ole löydetty. No, helmeä ei löydetä, koska kalastetaan väärissä vesissä. Joka toinen viikko mä luen jostain ihmeuudistusliikkeestä, joka tulee tänne. Ja ne tekee surulliseksi, koska ne ei toimi. Ne ei toimi. Ne on yhtä tyhjän kanssa. Se jotain räplätään jossakin ja sitten se on 2 vuoden päästä ne tyypit on taivaan tuulissa. Mitäs jos kokeiltaisi sanaa? Mitäs jos kokeiltaisi Jumalan sanaa? Että julistetaan, opetetaan. Ja sitten kaikki sanoo, että se on niin kuiva. Wait a minute. Odota hetki. Anna sen sanan vaikuttaa. Katsotaan, mitä sitten tapahtuu. Tämän takia Luther oli aivan fanaattinen opetustoiminnan kannattaja. Katekismusta ja pikkukirjallisuutta ja kaikkialle vaan levitä ja opettaja kouluihin ja seurakuntiin ja kaikkialle hän niin kuin levitti tätä ja sitten hänen seuraajansa levitti hänen kirjoituksiaan ja se oli hirmuinen niin kuin tämmöinen opetusherätys, joka tuli siitä Lutherin ja sallit tämä vielä, minne tahansa mä menen Suomessa, jatkuvasti sama palaute 40 vuoden ajan. Näistä ei puhu kukaan. Ja mä kysyn, että mitä ihmettä? Ei näistä puhu kukaan. Ei näitä julista kukaan. Kato ympärilles. Ei meitäkään paljon ole. Kaiken maailman jutut tuolla. Jos sä otat jonkun jenkin tänne, joka hyppii ja pomppii lavalla tuolla ja kirkuu ja kaataa ja touhua, niin sulla on paikat täynnä ihmisiä ja sitten lapsiasianvaltuutettu lopulta saa töitä myöskin. Niin tämmöistä tämä on. Mutta ei kukaan julista Jumalan sanaa.
Seuraava kysymys.
Suonette anteeksi taas tervakoskalaisen basistin hukkaan teidän aikana, mutta tuli vain yksi ajatus äsken, ja se liittyy vähän eiliseen iltaan, kun oli semmoinen käsite kuin vapaa tahto. Ja mä muistan vaan, kun joku aika sitten yksi mun kollega kysyi muuta tästä mun juomisesta, että miten mä vapaudun, ja sä et sä kaikki sun mokat, siis hän tarkoitti syntisi anteeksi. Mä sanoin, että kyllä, niin hän sanoi siihen, että onko se noin helppoa. Niin sitten mä rupesin eilen miettimään, ja nyt äskenkin vähän, että sehän taitaa olla paholaisen suurimpia huijauksia, tämä vapaa tahto. Tämä vapaa. Jos hän saa ihmisen sanomaan, että onko se noin helppoa, koska mulla on vapaa tahto, niin eikö se tarkoita sitä, että se vapaahan ei ole vapaa ollenkaan? Ja sitten mä rupesin miettimään, että jos kuitenkin meille kerrotaan vapaudesta Kristuksessa, niin se olisi kiva tietää enemmän sille, että mistä me ollaan vapaita, missä me ollaan vapaita, mihin me ollaan vapaita. Mm. Että nämä ihmiset vähän näkisivät, että se vapaus on meillä, mutta se on todellista.
Joo, tämä vapausteema on huikea, koska se on täsmälleen, niin kuin sanot lopussa tuossa, että mistä mihin. Se pitää ensin sopia ennen kuin voidaan. Jos me puhutaan vaan vapaudesta, niin joillekin se on sitä, että mä saan vapaasti sitoutua johonkin, joka tuhoaa mun elämäni. Siis ei se ole mitään vapautta. Kristus, kun Raamattu sanoo vapauteen, on Kristus vapauttanut meidät, niin se tarkoittaa siihen Jumalan vapauteen, jossa mun ei enää tarvitse ansaita asemaani hänen edessään, vaan mä ilolla vastaanotan sen kiitollisuudella ja elän lähimmäistäni varten. Ja palvelen häntä ja kiitän Jumalaa, vastaanotan häneltä.
Sitten on viimeisen kysymyksen aika, jos jollakin on vielä mielen päällä. Täältä takaa nousi ensimmäisenä käsi ylös.
Saanko vähän selvitystä siihen, kun puhuttiin sitä Kristuksen työstä, toi se passiivinen osuus ja aktiivinen osuus. Niin miten se ristinkuolema on passiivinen, koska hänen piti siihen antautua kuitenkin? Ja se, eikö se antautuminen ole passiivista, eikö aktiivista?
No se, siis teologit vaan sanoo sitä. Se on tietysti aina rajallinen ilmaisu, että voit olla oikeassa, että se on niin kuin, ei ole kaikin puolin riittävä ja hyvä, mutta teologiassa puhutaan Kristuksen aktiivisesta ja passiivisesta kuuliaisuudesta Jumalalle. Eli siitä, että kun sanotaan passiivinen, niin se tarkoittaa vain sitä, että hän, vaikka hän eli, tai otetaan se aktiivinen ensin, hän elää täysin oikein. Hän tekee kaikessa, hän ajattus, sanat, teot on kaikki Jumalan tahdon mukaisia. Hän elää täydellisen elämän. Niin hänen ei pitäisi tarvita kuolla tietenkään silloin. Eikä kärsiä. Mutta sitten kun hän ottaa meidän synnit päällensä, niin hän alistuu siihen, että hän saakin rangaistuksen jostain, mitä hän ei itse ole tehnyt, vaan me ollaan tehty. Ja tätä sanotaan niin kuin passiiviseksi kuuliaisuudeksi.
Mä otan tästä edestä vielä yhden kysymyksen.
Joo ihan siihen uskon kohtaan, missä sulla oli siinä ekana jotenkin silleen, että usko ei ole niin kuin jotenkin meissä ulko, tai siis tämmöinen, nyt mä en muista mikä se oli, mutta sitten se seuraava oli se, että usko on luottamista. Mulle tuli siinä ensiksi, että uskohan on lahja, että se usko on annettu meille just sen sanan, kun me sitä sanaa tutkitaan ja siinä se syntyy ja se luottamus että se, sillä uskolla me luotamme siihen Jumalan sanaan.
Suomessa on tämmöinen vanha sanonta, että luottamus pitää ansaita. Nyt muutettavat muutettuna, Jumala ansaitsee sen luottamuksen 100%. Kun me kuullaan evankeliumi, kun hän näyttää hyvyytensä ja mitä hän on tehnyt Kristuksessa, se synnyttää meissä sen luottamuksen. Ja sillä tavalla Jumala synnyttää sen. Ja sen takia mä sanoin, että jos mä koen, että mun on vaikea luottaa tähän, niin mun ei kannata yrittää niin kuin bodata itseni ikään kuin siihen jotenkin hengellisesti tehdä näitä jotain juttuja, vaan mä kuuntelen sitä, mä kuuntelen Kristuksesta. Kun mä olin oikein lainalla yhdessä vaiheessa, mä kuulin erinomaisen raamattutunnin Jumalan rakkaudesta ja armosta. Mä itkin koko tunnin. Mä muistan, kun mä olin aika nuori mies ja siihen aikaan mä en itkinyt, niin kuin nykyään me itketään vaimon kanssa kaikesta. Ei sen takia, että on niin vaikeaa, vaan kun on tämmöinen vanhus. Mutta se, että siihenkin aikaan itki niin kuin yllätyksellisen, niin kuin, koska se oli vaan niin kuin jotenkin sieltä kerta. Mä en voi uskoa, että aivan käsittämätöntä, että Jumala armossaan katsoo sun puoleen ja haluaa sulle hyvää. Hänellä on hyvät ajatukset. Hän on Kristuksessa kaiken tehnyt. Hän odottaa sua kotiin. Hän haluaa osoittaa hyvyyttänsä. Aivan käsittämät. Aivan käsittämät. No niin, mutta se siinä.
No niin, vielä kerran kiitokset Leifille.